Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelik bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 29 awgustda sanly ulgy markaly geçiren mejlisi, ýyllar boýy gaýtalanýan ýokary ösüş sanlary ilat arasynda 7 tankydy reaksiýa döretdi. Adamlar öz pikirlerini özara pikir alyşmalarda aýdýarlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä, resmiýleriň berýän ösüş sanlary kim işe bolşýaly yokor olmagyna galýar. Emma ilat durmuşunun in möhüm möhlügi minimal satın alcılık ukuyvi yanvar. Avust aylarını görülü estilmedik derecede pete kaçtı. Yaşayıcılar hükümet mezlisinde getirilen özüş sahanlarının durmuş hakikatını düyüpten kavat gelmeyenliğine ediyarlar. Bu pikir ön adatlık gülen anonimlik şertinde ya ağıtlarına edip sökötteş olan sinçiler, iktisatçılar hem kena edipti. Dünyada İngir yapık ve represiv yurtların biri hesaplanayan Türkmenistan'a çap edilen özüş sahanlarını kararsız yağdayda bağırlap, resmilerde açık ve anık düşünürse almak mümkünçülüğü dörümeyer. Bağdardaki ağlık önümlerinin hafkem göğök vakçı, miyugu önümlerinin bakaları hatta herki bol hasırlı olmalı Tomus mevsiminde hem izgiderli yokorlanıyar. Senağı dönümleri, hocalık kim yeseri işteleri son kaylarda iki belgeli götürümde artı uğradı. Yani yaşayış için gerek olan minimal ağlı önüm sevedinin bakası Ağust ayına gelip yurttaki orta çaylığın ya pensiyanın meçverinine has yokor olup kalıyar deyip yaşayıcılara ediyar.
Gödöngüne getirin, tutuş bir aylığın ya pensiyan iň bir yönüki minimal derecedäki bir aylık azyk sebedine ýetenok. Ýöne bu agyr ýagdaýa ne Serdar, ne de kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow, ne de prezidentiň aýal dogany Oğuljahan Atabaýewa resmi derecede reaksiýa bildirýär.
Dip Aşgabatly büdjet işgara aýtdy. Onun sözlerine göre, hedir bir neçe çağı anırda dursun. Yekici çağını mektebi tayyarlamak hem köp maşgala başartmayar. Neticede ilat köpçülüğü bir yalaç tanış filislerinin çağılarından alın mektep luvasını, deptir uruçkolarını sorap almalı oluyar.
Doğrusunu aýtsak, Türkmenistanda iş ýüzünde ilatyň hakyky durmuş ýagdaýlaryna gabat gelýän siýasatda, statistikada ýok.
Dip Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçymyz bilen gurulungda bolan sewit ýaşaýjylar Sultanly Owy ýaşaýjylary durmuş ýagdaýynyň has kim agyrlaşanlygyny aýtdylar.
Amy deryanyň bol suwly kenarynda ýaşaýanymyza garamadan ekrançylyk ýerlerimize suw tutup bilemdok. Hozurluklardaky mellekler barada aýtmasa hem bolar.
Dip Halaşlı Dayhan Saparağı gurrun verdi. Onun sözlerine göre halk tarafından saylanan nerli prezident tarafından bellenilen işlemeli etrafının ilatını, iktisadiyetini, huzurluk meselelerini düğününün düşünmeyen hakimlerin, emellerlerin, etrafların, şehirçelerin ve çetkoğuların yaşayıcılarının behvidini bir gov iş edecektiğini halkta hiç bir umut kalmadı.
Aşgabatdan iverleyen emeldarlar yaşayıcıları kabul etmekten yüze vuruyorlar. Etrafta yıllar boyu çözülmeyen galyan, zeytu ve kavularını kazmak, tuğru şiyaplarını, arıkları kazmak, su tığşıtı ulanmak maksadı bilen arıkları turba geçirmek ya da beton yaplarını kurmak, su soryan ve akavalara iverleyen nasosları iridirli becermek, tezelemek, dayhanların dökün tehnik işlerine vaktına seyretmek, etraf merkezi bilen obaların arasındaki yolları asfaltlamak, avtobusların katnağını talava layık yola koymak yali meseleler ne hakimiyetlerin ne de ilatı internette yurdumuzu maskaralaymak diyen MHM polisi işgarlarının gözüne iyiler.
Deyip Saparağa etti. Onun pikirçe siyasın adanlık ve okuyupsuzluk neticesinde ilatın durmuş yaşayış şertleri gittikçe ağırlaşıyor.
Devlet tarafından kömege goldawy mätäç dayhanlar telekesler tersine goşmaça batışlara sedewar bolýarlar. Netijede ilatyň aýdyk üpçünçüligini hirip peselip gymmatçylygy epesli beýgeler.
Dip Saparağa sözünü cemledi. Anonimlik şertinde gurulaşan yerli iktisatçı yurttaki 7 iktisadi krizin ulgamlayın hasiyeti eye olup onu çözmeğin hedir mümkünlerliğini sebebi yurt yolbaşılarının başka paralel dünyada yaşayanlığını öngörürdü.
Derde bahaların kalmağı halkın ıktatadi istenleginin petelmegi, telekeçilerin ve isuverlerin yüzü bolyan kıyınçılıkları hakkında neyatsı gürrün etten edivermeli, yönü yurttaki umumi, ulgumlayın ıktatadi krizisinin özününde, hakimetin doluluğunu, yasayistan ve durmuş reallığından üzüne bolmağı yatır.
Deyip, ol prezidentin 29-nji awgusta geçiren hökümet matlagatyna getirilen özüş sanlarına hiç bir tanqidi reaksiýa bildirmeliligini üns çekdi. Iqtisadçynyň pikirçi Berdim Hommedow kabinet agdalarynyň getirýän özüş sanlarına reaksiýa bildirip, "Hany, özüş bolsa görkezdiň. Näme üçin Balkandaky gämi gurulyşyk zawodyna ýekeje de gämi ýasalmady? Ýa-da garlykdaky kal önümlerini öndüren dağmagdan baýlaşdyrjy toplumda hiç ýyly önümçülük ýok diýen ýaly soraglary bermeli. Soraw diýsen köp, ýöne döwlet ýolbaşçylarynyň hiç ýyly resmi jogap ýa-da garaýyş ýok. Häkimiýetlerde aýdylýan gurulmalaryň edilýän işlere we gazanylýan netijelere gawat gelmegi barada resmi pozisiýa ýok diýip ykdysatçy aýdýar. 29-njy awgusta geçirilen hökümet matlagatyna aýdylmagyna görä, Türkmenistan 8 aýda sanly we markaly dürli derejedäki duşuklaryň 386 sanyny geçirdi. Daşary ýurt döwletleriniň we halkara uramalarynyň wekilleri bilen resmi gepleşiklerde duşuklaryň 1813 sanyny urady. Çelide ýyl başyndan bäri Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň şertnamy hukuk dünyasının üssü 117 resmi nama bilen yetirili. Anonimlik şertinde gurulaşan askıvatlı sinçi çap edilen özü sahanlarına ananmayanlığını yönü hükümetin ol yada beylik görünüştaki yığınaklara öktölenliğini boyun alman bilmecektiğini aitti.